Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Έχουμε καμία οσμή πουθενά, μυρίζει τίποτα. Έκαψε το φαγητό η γειτόνισσα. Ακόμη δεν ξέρουμε τι ήταν αυτό. Το μόνο που έχει μέχρι στιγμής προκύψει είναι ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου. Είναι ένα πρώτο συμπέρασμα, αλλά το βασικό είναι να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη. Από πού ήρθε αυτή η περίεργη οσμή που αναστάτωσε ιδιαίτερα τα νότια προάστια της Αθήνας για πολλές πολλές ώρες. Και έγινε πρώτο θέμα χθες και στα δελτία ειδήσεων και στις εφημερίδες και στα sites. Η βασική υπόθεση, το βασικό σενάριο είναι αυτό που είπε ο καθηγητής Σαριγιάννης χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, ότι πιθανά κάποιο τάγκερ, κάποιο δεξαμενόπλιο έκανε καθαρισμό, έκανε φασίνα, λάτρα. Και βρώμισε όλη η Αθήνα. Μακάρι να είναι αυτό, είναι η πιο light εκδοχή. Ελπίζω ότι μέσα στη μέρα θα έχουμε απαντήσεις. Τώρα, κατά τα άλλα, η σχέση μας με την Τουρκία είναι χωρίς αμφιβολία ένα από τα πιο σημαντικά θέματα της πολιτικής ατζέντας, οι τουρκικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο εμείς τις αντιμετωπίζουμε. Θέλω στο σημείο αυτό να παρακαλέσω ιδιαίτερα τους στρατηγούς του X, του Twitter, τους στρατηγούς του Facebook, τους στρατηγούς του Instagram να χαλαρώσουν λίγο. Γενικώς, με το πληκτρολόγιο, ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Ας μαζέψουμε λίγο τους ατμούς μας, ας χαμηλώσουμε τους τόνους. Είδαμε και γιατρούς του πληκτρολογίου την περίοδο του κορονοϊού. Τώρα έχουμε αυτές τις μέρες στρατηγούς, ναυάρχους και πτεράρχους, οι οποίοι έχουν πλήρη άποψη για το πώς πρέπει να διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Για το αν πρέπει να φύγει ένα σύστημα από κάπου και να πάει κάπου αλλού ή πρέπει να μείνει εκεί. Αναρωτιέμαι με ποιες γνώσεις, με ποια στοιχεία καταλήγουν σε αυτά τα συμπεράσματα και διακινούν θεωρίες, μερικές μάλιστα από αυτές, τις διακινούν και επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μου κάνει τεράστια εντύπωση, παριστάνοντας τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Με ποια στοιχεία γνωρίζουν, έχουν μπροστά τους τη διάταξη των αρμάτων μάχης, των πλοίων, των αεροσκαφών. Τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα τα βλέπει κανείς αυτά. Και αυτή η άνεση με την οποία σπέβδουμε να χαρακτηρίσουμε ένα στον άλλο προδότη, επειδή μετακίνησε για παράδειγμα δύο αεροπλάνα από ένα σημείο για να σταθμεύσουν σε κάποιο άλλο σημείο, ή επειδή έκρινε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει ύφεση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και δεν χρειάζεται να διατηρεί στην Κάρπαθο τους πυράβλους Patriot, αλλά τους χρειάζεται κάπου αλλού εν ώψη του κλίματος που υπάρχει στο Αιγαίο. Εσύ, ο παπάρας του πληκτρολογίου, ο στρατηγός παπάρας, ο πτέραρχος Παπαρίδης, πώς αποφασίζεις ότι είναι προδότης ο υπουργός άμυνας, ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, ο αρχηγός της αεροπορίας, του στρατού, του ναυτικού, που κάνει μια αλλαγή στη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων? Πώς το αποφασίζεις, βρε παπάρα? Βγαίνω από τα ρούχα μου. κυριολεκτικά βγαίνω από τα ρούχα μου. Κάποια στιγμή πρέπει να σοβαρευτούμε στο δημόσιο διάλογο. Κάποια στιγμή πρέπει στοιχειωδώς να σοβαρευτούμε. Προσέξτε δε, ορισμένοι από αυτούς τους στρατηγούς του πληκτρολογίου πριν από μερικές εβδομάδες έλεγαν για παράδειγμα ότι ο Δένδιας είναι ο αρχιπατριώτης και βγαίνει από τα δεξιά πατριωτικά στο Μητσοτάκι. Τώρα χθες τι έγινε? Μπήκαν και οι δύο μαζί στον ίδιο σάκο? Δεν είναι πατριώτες? Και βέβαια γελίες θεωρίες που διατυπώνονται δυστυχώς εδώ και πολύ καιρό, ότι μπορεί πρωθυπουργός και υπουργός άμυνας για παράδειγμα να έχουν διαφορετική γραμμή στα θέματα της εθνικής ασφάλειας ή στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Διαφορετική γραμμή μπορεί να έχουν στα κοινωνικά, μπορεί να έχουν σε οτιδήποτε συνδέεται με ιδεολογικοπολιτικά θέματα, και αλίμονο σε μια παράταξη μεγάλη όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, αλίμονο αν δεν υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις για πολλά και διαφορετικά θέματα. Αλλά πιστεύει κανείς ειλικρινά ότι όταν συνέρχεται το ΚΙΣΕΑ δεν αποφασίζουν όλοι μαζί για το πώς θα διαταχθούν οι ένοπλες δυνάμεις, για το τι κινήσεις πρέπει να γίνουν στο πεδίο για παράδειγμα, για το πώς θα διασφαλιστεί η άμυνα της χώρας σε περιόδους που κάποιοι γείτονες είναι προκλητικοί? Και τα ξέρει ο στρατηγός παπάρας που κάθεται με το πληκτρολόγιο στον καναπέ του? Τώρα σωστά μου γράφει ο Τάσος. Νίκο, πιστεύεις πραγματικά ότι μπορεί να σοβαρευτούμε και ιδιαίτερα σε προεκλογική περίοδο και με προεκλογικό κλίμα? Ένα δίκιο το έχεις. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου στέλνει μήνυμα για την οσμή στα Ανώτια. Μου λέει, η ταπεινή μου γνώμη Νίκο είναι ότι η οσμή ήταν πολύ έντονη στο ρέμα του Ηλισσού ποταμού όπου γίνονταν αντιπλημμυρικές εργασίες. Ίσως κάνω λάθος, η οσμή όμως εκεί ήταν εντονότατη. Γιάννη μου, κυκλοφορούν τόσα σενάρια από χθες. Δηλαδή αν κάνεις μια βόλτα στο παλαιό Φάληρο και στην παλιά μου γειτονιά στη Νέα Σμύρνη, το τι ακούς από σενάριο δεν έχει περιγραφή. Οπότε ας περιμένουμε, νομίζω ότι μέσα στη μέρα θα ξεκαθαρίσει πλήρως το σκηνικό. Αφιερωμένο στους στρατηγούς του πληκτρολογίου. Λοιπόν, ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ έχει σήμερα η εφημερίδα Τα Νέα για αυτό το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Σχετικά με το πώς βρέθηκε και το από πού ήρθε και σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ η εφημερίδα Τα Νέα. Το υπογράφει ο συνάδελφος ο κύριος Μαρίνος Γκασιάμης και σύμφωνα με αυτό το drone, δεν θα σας πω πολλές λεπτομέρειες για να το διαβάσετε στην εφημερίδα, πάντως το drone έφτασε, το θαλάσσιο drone έφτασε στα ελληνικά χωρικά ύδατα από θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας και σχετικά κοντά στη Σικελία. Εκεί είχε ευρεθεί είτε μεταφερόμενο με κάποιο μητρικό σκάφος, είτε από βάση στη Λιβύη, την οποία χρησιμοποιούν με την ανοχή της Τουρκίας, οι Ουκρανικές Ειδικές Δυνάμεις στο πλαίσιο της συνεργασίας των δύο χωρών. Φαίνεται ότι ο φάκελος με τα πλήρη στοιχεία για την υπόθεση έχει φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών και ελπίζω τις επόμενες μέρες να δούμε αυστηρό διάβημα της Αθήνας προς το Κίεβο, διότι μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει τίποτε. Κάνετε ερωτησούλες. Όπου συναντήσετε Ουκρανό, κάνετε ευγενικές ερωτησούλες. Λοιπόν, είναι μια χώρα την οποία έχουμε στηρίξει και οικονομικά και στρατιωτικά και καλά κάναμε στη διάρκεια του πολέμου της με τη Ρωσία. Όμως δεν μπορεί μια χώρα που έχει ευεργετηθεί από την Ελλάδα με τέτοια επιπολαιότητα, τέτοια ανευθυνότητα, για να μην πω εγκληματική ανευθυνότητα, να επιχειρεί κατ' ουσίαν να εμπλέξει την Ελλάδα σε μια πολεμική αναμέτρηση. Πέραν των κινδύνων που προέκυψαν από την συγκεκριμένη ενέργεια, τα έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνω, γινόμαστε γραφικοί, τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπήσει ένα εμπορικό πλοίο ή ένα πλοίο της γραμμής ή ένα κρουαζιερόπλοιο ή ένα κότερο από αυτά που τέτοια περίοδο αρχίζουν και έρχονται στα Επτάνησα. Περιμένουμε όλοι να δούμε την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης τώρα που ολοκληρώνονται τα σχετικά πορίσματα. Τώρα, μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει για την τροπολογία του κυρίου Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης, με την οποία θεσπίζεται fast track διαδικασία, να το πω έτσι, για την ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών, πολιτικών. Έχει μία βάση, έχει μία λογική αυτή η ποινική μεταχείριση να είναι γρήγορη, να μην λιμνάζει δηλαδή στα πολιτικά ύδατα μια κατηγορία χωρίς να έχει διερευνηθεί από τη δικαιοσύνη. Σκεφτείτε, για παράδειγμα, εδώ έχουμε πάνω από 30-40 άρσεις ασυλιών το τελευταίο διάστημα, να πάνε όλοι αυτοί οι βουλευτές στις εκλογές με τις κατηγορίες να μην έχουν διερευνηθεί. Να μην γνωρίζουν οι πολίτες αν είναι αθώοι ή ένοχοι για αυτά που κατηγορούνται. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Πολιτικά πρέπει με σχετική ταχύτητα η δικαιοσύνη να κρίνει. Από την άλλη μεριά όμως πρέπει επίσης ο χρόνος που προβλέπεται να είναι επαρκής για να υπάρξει πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων. Να μην γίνεται δηλαδή, για να το πω πεζοδρομιακά, ξεπέτα από τη δικαιοσύνη. Πρέπει να υπάρχει χρόνος για πλήρη δικαστική διερεύνηση. Αυτή η ισορροπία πρέπει να βρεθεί. Αυτή η ισορροπία είναι κρίσιμη. Υπήρξαν αντιδράσεις από την Ευρωπαία Εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση. Νομίζω ότι πρέπει να τις λάβει υπόψη της η κυβέρνηση και όπου χρειάζεται διόρθωση αυτή να γίνει. Όμως η βασική φιλοσοφία της επιτάχυνσης της δικαιοσύνης όταν μιλούμε για πολιτικά πρόσωπα είναι σωστή. Και δεν χρειάζεται πολλά, το καταλαβαίνει κανείς με την απλή λογική. We'll be right back. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική μας συντροφιά και ο Αντώνης Δελατόλας. Αγαπητέ Ίωνα, δεν διαβάζω ποτέ στις εκπομπές μου μηνύματα υπέρ μου, να το πω έτσι, ή υπέρ των απόψεών μου. Και αυτό το λέω και για αρκετούς ακόμη φίλους που έστειλαν τα πρωινά τους μηνύματα. Διαβάζω μόνο τα μηνύματα που έχουν κάποια αντίρρηση ευπρεπώς διατυπωμένη για να απαντήσω σε αυτήν. Και γενικά όταν ακούτε κάποιους να διαβάζουν ζήτω για τον εαυτό τους, να φυλάγεστε. Ακούστε αυτό που σας λέω, όταν ακούτε κάποιους να επιλέγουν από τα μηνύματα που στέλνετε αυτά που τους αποθεώνουν και να διαβάζουν αυτά, να φυλάγεστε, να φοράτε κράνος. Ο αυτοθαυμασμός καλό είναι να μην περισσεύει στα ραδιοφωνικά μικρόφωνα. Και όχι μόνο σε αυτά. Τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα. Εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο ο γνωστός διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ενώ μετά τις 11 Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, πρώην υπουργός. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων. Αμέσως μετά θα είμαστε μαζί για να ξεφυλίσουμε γρήγορα τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα των πρωτοσέλιδων του σημερινού τύπου, αφού προηγουμένως υπενθυμίσω ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi. Απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας όπως πάντα η Προτέρια. οι επιχειρήσεις γνωρίζουν πολύ καλά τις ανάγκες των πελατών τους, γνωρίζουν τις προκλήσεις και έχουν έτοιμες λύσεις για αυτούς πριν ακόμη τις αναζητήσουν. Έτσι και η Προτέρια γνωρίζει καλά τι θέλει κάθε επιχείρηση, γι' αυτό προσφέρει προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της, ενεργειακές λύσεις για κάθε ανάγκη της ίδιας αλλά και των πελατών της, κορυφαία εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό, έτοιμο να εξυπηρετήσει κάθε επιχειρηματία. Βρείτε αυτό που χρειάζεστε σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια σε όλη την Ελλάδα ή τηλεφωνικά στο 18311. 18311. Όπως τα λες είναι, Κώστα. Ο Χατζηχρήστος είχε μεγάλη επιτυχία ως πτέραρχος, με καλώδια και τσακμάκια για παράσημα. Έχουμε αρκετούς πλέον. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Θα σας δώσω μόνο το πρώτο θέμα από κάθε εφημερίδα. Η Καθημερινή, ως μία αγνώστου προελεύσεως, τα σενάρια, οι μετρήσεις και η ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Ο ριζοσπάστης, παγίδες θανάτου, η χώρη δουλειάς στο κυνήγι του κέρδους. Κάθε μέρα και ένα νέο έγκλημα της πολιτικής, κυβέρνησης και εργοδοσίας. Η Κόντρα, τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο κόμμα του Τσίπρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου, δείχνουν τα αποτελέσματα των κυλιόμενων δημοσκοπήσεων. Συσπυρώνει ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς, της κεντροαριστεράς και του κέντρου. Τα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτει το πόρισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Η δημοκρατία, ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώνοντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Η απογευματινή, στα βαρέα και ανθυγιεινά, όλο το ΕΣΥ, έως και 5 χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη. Τι κερδίζουν 130.000 νοσηλευτές και βοηθοί, οδηγοί ασθενοφόρων και διασώστες του ΕΚΑΒ. Ο ελεύθερος τύπος, σε δύο φάσεις, το νέο ανακαινίζω. Πρώτα για κλειστά ακίνητα, μετά για ιδιοκατοικούμενα. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο αντί για το Μάιο. Επιδοτήσεις έως 90% και μέχρι ποσού 36.000 ευρώ για επισκευές. Ποιες θα είναι οι επιλέξιμες εργασίες? Αφορά σπίτια έως 120 τετραγωνικών μέτρων που έχουν χτιστεί μέχρι το 1990. Ποια θα είναι τα εισοδηματικά κριτήρια? Στις 45.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά. Η εστία, ο κύβος ερήφθη για το κόμμα Σαμαρά. Θύελα για την απόφαση του Κισέα παραμονές κυπριακών εκλογών. Όλα δείχνουν ότι ευρίσκεται στην τελική ευθεία το κόμμα Σαμαρά. Τι σηματοδοτεί η δήλωσή του για τα εθνικά θέματα με αφορμή τον νόμο Ερντογάν για τη γαλάζια πατρίδα? Μίζωνα ερωτήματα προς την κυβέρνηση για την απόσυρση οπλικών συστημάτων από Κύπρο και Κάρπαθο. Απαιτεί διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε έκτακτη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μανιφέστο, σκληρή απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών στη δημαγωγία Ανδρουλάκη Τσίπρα. Συνταγές χρεοκοπίας είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Μοιράζουν ανέξοδες υποσχέσεις, λέει η κυβέρνηση, για τα λεφτόδέντρα των λαϊκιστών. Δεν μπορεί να εμφανίζονται ξανά ως υπερασπιστές των δανειοληπτών, εκείνοι που οδήγησαν τις τράπεζες στα όρια της κατάρρευσης. Η Political, όλη η αλήθεια για τους Patriot, γιατί έφυγαν από Κάρπαθο και Δηδημότυχο. Τι πετυχαίνει η επιστροφή των συστοιχειών στις βάσεις ανάπτυξής τους και πώς κλειδώνει το Αιγαίο. τα μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ 2005 παίρνουν θέση μάχης. Στέλνουν δύο Μοιράζ στην Κάρπαθο. Η ελεύθερη ώρα, παράνομη επιστροφή και ακύρωση των διαβατηρίων λόγω παλαιάς ταυτότητας. Και η ναυτεμπορική παράπλευρη απώλεια ή κατανάλωση. Καμπανάκι για το ελληνικό επιχειρήν και την οικονομία, η κάμψη του τζίρου σε εμπόριο, μεταποίηση, τουρισμό. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Αμέσως μετά ο διαπρεπής διεθνολόγος, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, θα είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον διαπρεπή διεθνολόγο, τον καθηγητή, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Κύριε Φίλη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Καταρχήν, μαθαίνω ότι ετοιμάζεται προς έκδοση ένα νέο σας βιβλίο. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό και πληροφορούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσει και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής.
Είναι ακριβώς έτσι. Την ερχόμενη
δεν σας ακούμε καλά, γιατί είστε με ανοιχτή ακρόαση, με καλώδιο?
Όχι. Σας μιλάω κανονικά. Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
Λίγο καλύτερα.
Ωραία. Λοιπόν, το βιβλίο έχει κυκλοφορήσει εδώ και περίπου ένα μήνα. Το έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
Με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Αρβανιτόπουλο, και καθηγητή του Πανεπιστημίου.
Επίσης, πολύ σωστά το αναφέρετε. Ναι. Είναι αφορά στον πρόεδρο Τραμπ και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κύριος Αρβανιτόπουλος αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση που επικρατεί στην Αμερική και εγώ στην εξωτερική πολιτική του πρόεδρου Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ χρήσιμο βιβλίο και πράγματι την ερχόμενη Τρίτη δηλαδή, στο Μέγαρο Μουσικής, στις 7 η ώρα, στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, έχουμε την πρώτη παρουσίαση με τη συμμετοχή του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, του Βαγγέλη Καλπαδάκη, που ήταν ο διπλωματικός σύμβουλος του κυρίου Τσίπρα, της Λένας Αργύρη, της συναδέλφουσας, η οποία είναι ανταποκρίτρια στην Ουάσιγκτον.
Εξαιρετική.
Και επίσης του Ευάντη Χατζηβασιλείου, ο οποίος είναι για μένα αυτή τη στιγμή ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα και ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος στο Ίδρυμα της Βουλής.
Μάλιστα.
Και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ χρήσιμη συζήτηση.
Περιμένουμε όλοι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρέπει να σας πω, μη σας στενοχωρήσει αυτό, ότι με περισσότερο ενδιαφέρον περιμένουμε τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Καραμαλή, που παράγουν τίτλους συνήθως. Τώρα, έρχομαι στην επικαιρότητα και θέλω τις εκτιμήσεις σας, την τοποθέτησή σας για τον τρόπο με τον οποίο κινείται η Άγκυρα τις τελευταίες εβδομάδες και ιδίως τις τελευταίες μέρες. Τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο έκτρωμα που προετοιμάζουν και θα στείλουν στην τουρκική εθνοσυνέλευση? Δημιουργεί κάποια τετελεσμένα και πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα?
Να απαντήσω καταρχάς, κύριε Χατζηνικολάου, στο γιατί τώρα. Γιατί νομίζω ότι αυτό έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Υποτίθεται ότι είμαστε σε μία περίοδο ήρεμων νερών. Έχουμε ένα πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ο οποίος είναι κάτι σαν πόλεμος, αλλά πάντως αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνέπειες και παρενέργειες για όλο τον πλανήτη. Επομένως, αναρωτιέται κανείς γιατί τώρα επιλέγει η Τουρκία να προβεί σε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, οι εξηγήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Πρώτον, αυτό που ενοχλεί βαθύτατα την Τουρκία είναι η σχέση μας με το Ισραήλ. Η Τουρκία πιστεύει ότι η Ελλάδα με το Ισραήλ και την Κύπρο έχουν συμπήξει ένα μέτωπο στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο είναι ευθέως αντιτουρκικό, ότι έχει πρόσημο εναντίον αυτών και ότι επιχειρεί την περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Άρα, εν μέρη, αυτό το νομοσχέδιο είναι μια αντίδραση στην εντύπωση, την πεποίθηση μάλλον των Τούρκων, ότι εμείς μαζί με τους Ισραηλούς και τους Κυπρίους στείλουμε ένα σκηνικό σε βάρος της Άγκυρας. Δεύτερον, η Τουρκία έχει ενοχληθεί από τον πυκνό χρόνο μέσα στον οποίο η Ελλάδα έκανε κάποιες κινήσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα στη διπλωματική σκακέρα. Είτε μιλάμε για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, όπου θέλω να σημειώσω ότι καθυστέρησε χαρακτηριστικά, έτσι, να τον εκδώσουμε και κατόπιν πίεσης και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια το κάναμε, αλλά πάντως το κάναμε και το κάναμε σωστά. Είτε μιλάμε για τα θαλάσσια πάρκα, επίσης μια ορθή ενέργεια, είτε αναφερόμαστε στην παρουσία της Εύρω νοτίως της Κρήτης, μάλιστα σε μια περιοχή, κύριε Χατζηνικολάου, η οποία τέμνεται του Τουρκολιβικού Συμφώνου, είτε στην συμφωνία την έσχατη με τη Γαλλία, η οποία φέρνει τη Γαλλία ακόμα πιο βαθιά στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Γαλλία είναι μια ευθέως ανταγωνιστική δύναμη με την Τουρκία και όπως ξέρετε πολύ καλά, γιατί παρακολουθείτε και τα ευρωπαϊκά, αντιθέτως με την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, οι οποίες είναι πολύ κοντά στην Τουρκία, η Γαλλία παραδοσιακά έχει μια άλλη στάση απέναντι στην Άγκυρα.
Είναι αυτή πολύ λοιπόν κοντά και την εξοπλίζουν, να μην το ξεχνούμε και αυτό.
Την εξοπλίζουν, όχι μόνο την εξοπλίζουν, αλλά έχουν και κοινά αμυντικά σχέδια
σωστά.
Και κοινά αμυντικά projects τα οποία,
σωστά. Πολύ σωστά.
Τα οποία τρέχουν αυτές οι χώρες. Λοιπόν, έρχομαι να πω τώρα ότι το νομοσχέδιο αυτό καταρχάς πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενό του. Έχουμε ακούσει πολλά, έχουμε διαβάσει πολλά, πρέπει να περιμένουμε το περιεχόμενο. Υπάρχει και μια διάσταση ακόμα να μην τη λησμονήσω.
Μήπως είναι αργά όταν θα ψηφιστεί, λένε ορισμένοι, ότι ίσως θα έπρεπε μια πρώτη δυνατή αντίδραση να υπάρξει από τώρα.
Να σας πω. Να ολοκληρώσω μόνο λέγοντα γιατί το λησμόνησα ότι υπάρχει και η εσωτερική διάσταση. Ο Ερντογάν πιέζεται στο εσωτερικό και θέλει να δείξει ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός και ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Ελλάδα να δημιουργήσει τελεσμένα. Άλλωστε, ξέρετε πολύ καλά ότι η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ αρνητικό ρεκόρ στα τελεσμένα. Ξέρει πώς είναι να δημιουργήσει τελεσμένα. Βλέπει Κύπρο, βλέπει Συρία, βλέπει Ιράκ και φοβάται ότι η Ελλάδα επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα και εξαιτία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τώρα, να σας πω. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε το περιεχόμενο. Προφανώς δεν περιμένουμε ότι η Τουρκία θα καταθέσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο και δεν θα είναι η επαναβεβαίωση της γαλάζιας πατρίδας. Εγώ το χαρακτηρίζω γαλάζια πατρίδα 2.0 το νομοσχέδιο αυτό. Είναι δηλαδή ουσιαστικά σαν να επιστεγάζεται, σαν να νομιμοποιείται με ένα εσωτερικό νόμο γαλάζια πατρίδα. Τώρα, έχει αυτό διεθνή αντίκτυπο? Κανέναν. Επηρεάζει κάποιον διεθνή οργανισμό? Κανέναν. Επηρεάζονται οργανισμός ΗΠΑ, ο ΑΙΚΑΟ που αφορά στον εναέριο χώρο ή οτιδήποτε άλλο, σε καμία των περιπτώσεων. Είναι ένας εσωτερικός νόμος, ο οποίος γίνεται για εσωτερική κατανάλωση, αλλά ασφαλώς η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει. Και δεν μπορεί να μην αντιδράσει. Εγώ θα σας έλεγα προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί δεν ξέρουμε αν και πότε θα κατατεθεί και αν και πότε θα ψηφιστεί. Γιατί μπορεί να κατατεθεί, όπως συνέβη πριν από 3 χρόνια, ο ίδιος περίπου νόμος και κατατεθεί, παραπέμφθη και σκαλέντες. Μπορεί να συμβεί και αυτή τη φορά. Αν δεν συμβεί αυτή τη φορά όμως και πράγματι υιοθετηθεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση, με μικρή ή μεγάλη πλειοψηφία, μικρό ενδιαφέρον έχει αυτό για μας, επειδή θα πρόκειται για μια ουσιαστικά μετεξέλιξη, κύριε Χατζηνικολάου, του κάζους Μπέλι, δηλαδή η Τουρκία το 1995 στην εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα κάζους Μπέλι σε βάρος Ελλάδας. Αντί να αποσύρει το κάζους Μπέλι, όπως η Ελλάδα απέτησε, θυμίζω, ως προϋπόθεση για την συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE, η Τουρκία πάει ένα βήμα παρακάτω και φέρνει τη γαλάζια πατρίδα, που είναι ένα δόγμα πλέον εξωτερικής πολιτικής, και την νομιμοποιεί. Εφόσον λοιπόν συμβούν όλα αυτά, εγώ επαναλαμβάνω προκαταβολικά δεν έχει νόημα, γιατί μπορεί να κατηγορηθούμε ότι σπέβδουμε ή ότι είμαστε οι επισπεύδοντες χωρίς να ξέρουμε καν τι θα αφορά αυτό το νομοσχέδιο και αν καν θα ψηφιστεί. Από τη στιγμή όμως που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, από εκεί πέρα η Ελλάδα πρέπει να προβεί σε πολύ συγκεκριμένα βήματα.
Ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, είπε, το διαβάζω επί λέξη, η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Τι λέτε?
Η απάντησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή ό,τι ακούμε είναι σε επίπεδο διαρροών και πληροφοριών. Δεν είναι σε επίπεδο νομοθεσίας. Άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια ενέργεια. Όμως, οπωσδήποτε από τη στιγμή, ξαναλέω, που θα έρθει στην τουρκική εθνοσυνέλευση και θα ψηφιστεί, άλλωστε εμείς δεν μπορούμε να επηρεάσουμε την ψήφο των Τούρκων βουλευτών, το ξέρετε πολύ καλά, το καταλαβαίνετε. Εκεί η Ελλάδα έχει τρία επίπεδα στα οποία πρέπει να κινηθεί. Συμφωνώ λοιπόν ότι ένα από αυτά είναι το ευρωπαϊκό, αναντήρητα. Δεν περιμένουμε θαύματα από τους Ευρωπαίους, αλλά μην γελιόμαστε. Το έχουμε δοκιμάσει και στο παρελθόν, να είμαστε ρεαλιστές. Το δεύτερο είναι η συμμαχία, είναι και οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είναι και συγκεκριμένες χώρες με τις οποίες έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή σχέση, όπως είναι η Γαλλία, ας πούμε, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες με κάποιον τρόπο. Μόνο που ξέρετε, κύριε Χατζηνικολάου, εμπιστεύεται κανείς αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα κατανοήσει ακριβώς τι αφορά αυτό το νομοσχέδιο, θα τον απασχολήσει και θα εμπλακεί? Έχω πολύ μεγάλη αμφιβολία κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες υπό την παρούσα κατάσταση θα παρενέβαιναν υπέρ ημών. Το τρίτο είναι κινήσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε εμείς δικές μας, μονομερείς. Όπως ας πούμε είναι η επέκταση των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης, ως μία αρχή. Όχι ως το τέλος της διαδρομής, ως μία αρχή. Και υπάρχει και κάτι ακόμα, αν σκληρύνει η κατάσταση, αν δηλαδή η κατάσταση επιδεινωθεί. Ξαναλέω, αυτό αφορά, έχει να κάνει και με το ίδιο το περιεχόμενο του νομοσχεδίου και με το αν θα τελικά ψηφιστεί. Η Ελλάδα θα μπορούσε να ζητήσει ακόμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση να διακόψει την όποια χρηματοδότηση. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσα χρήματα δίνονται αυτή στην Τουρκία και μέσω ποιων προγραμμάτων, την όποια χρηματοδότηση απέναντι στην Τουρκία. Όλα αυτά είναι όπλα στη φαρέτρα μας, στη διπλωματική, τα οποία κατά την άποψή μου πρέπει να ενεργοποιηθούν είτε όλα μαζί είτε κλιμακωτά από τη στιγμή που θα έχουμε το νομοσχέδιο και που θα έχουμε την ψήφιση αυτού. Όχι πριν από αυτό.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλοτάξιδο το βιβλίο σας, κύριε Φίλη.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.